Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek predstavnikom italijanske dežele Lombardije. Sredi pandemije mnogi junaki, vidno znamenje človečnosti. Pater Colner, karantena, veliko tveganje za najranljivejše otroke. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 12. nedeljo med letom.
Papež Frančišek je danes dopoldne v Vatikanu sprejel predstavnike italijanske dežele Lombardije, ki jo je epidemija COVID-19 najbolj prizadela. Navzoči so bili predsednik Lombardije, milanski nadškof, škofje v Bergamu, Breši, Cremoni, Kremi in Lodiju, predvsem pa zdravniki, medicinske sestre, bolničari in zdravstveni delavci, predstavniki civilne zaščite in alpinov ter tudi duhovniki in posvečene osebe. Audience so se prav tako udeležili predstavniki dežel Piemont, Emilija-Romanja in Benečija, kraj Vo Euganeo pa je zastopal padovski škof. Navzoči so bili še predstavniki rimske bolnišnice Spallanzani.
Nel corso di questi mesi travagliati, le varie realtà della società italiana si sono sforzate di fronteggiare l'emergenza sanitaria con generosità e impegno.
V teh zadnjih mučnih mesecih so se različne italijanske družbene stvarnosti trudile obvladovati zdravstveno izredno stanje z velikodušnostjo in zauzetostjo, je dejal papež in izpostavil državne in deželne institucije, spomnil pa tudi na občine, škofije, župnijske in redovne skupnosti ter na mnoga prostovoljna združenja. Bolj kot kadarkoli smo čutili živo hvaležnost do zdravnikov, bolničarjev in vseh zdravstvenih delavcev, ki so bili v prvi vrsti pri opravljanju težkega in na trenutke junaškega dela. Bili so vidno znamenje človečnosti, ki ogreje srce. Mnogi med njimi so padli na bojišču pri opravljanju poklica. Spominjamo se jih v molitvi in z veliko hvaležnostjo, je dejal papež. V vrtincu epidemije s pretresljivimi in nepričakovanimi posledicami je zanesljiva in velikodušna navzočnost osebnega zdravnika in zdravstvenega delavca pomenila varno referenčno točko, predvsem za bolnike, na poseben način pa tudi za družinske člane, ki v tem primeru niso imeli možnosti, da bi obiskali svoje drage, je zatrdil Frančišek. In tako so v vas, zdravstvenih delavcih, našli skoraj nove družinske člane, ki so zmožni združiti poklicne kompetence s pozornostmi, ki so konkretni izrazi ljubezni. Pacienti so pogosto čutili, da imajo ob sebi angele, ki so jim pomagali nazaj dobiti zdravje in so jih istočasno tolažili, podpirali ter tudi spremljali do praga končnega srečanja z Gospodom. Ti zdravstveni delavci, ki jih je podpirala skrb bolnišničnih kaplanov, so trpeči osebi pričevali o bližini Boga. Bili so tihi oblikovalci kulture bližnjosti in nežnosti, pri čemer je papež spomnil na majhne geste, nežnosti, telefonske pogovore, ki so omogočili, da so se svojci lahko poslovili od umirajočega. To so bile male geste ustvarjalne ljubezni in to pričevanje o bližini in nežnosti je bilo dobro za vse nas. Dragi zdravniki, medicinske sestre in bolničarji, se je sveti oče obrnil na zbrane, svet je lahko videl, koliko dobrega ste naredili v tej situaciji velike preizkušnje. Če tudi izčrpani, ste nadaljevali svoje delo s profesionalnostjo in odpovedjo. Mnogi zdravniki in zdravstveni delavci namreč niso mogli hoditi domov in so spali v bolnišnici, kar po papeževih besedah daje upanje. In to poraja upanje, je poudaril, bili ste eden od nosilnih stebrov celotne države. Vam, tu navzočim in vašim kolegom po vsej Italiji, sta namenjena moje spoštovanje in moja iskrena zahvala in dobro vem, da izražam naklonjenost vseh, je zatrdil Frančišek in pogled obrnil v prihodnost ter nadaljeval, da pa je sedaj prišel čas, da se naredi zaklad iz vse te pozitivne energije, ki je bila vložena. Tega ne pozabiti, je izpostavil, je bogatstvo, ki je delno zagotovo bilo tudi izgubljeno v drami izrednega stanja, a velik del lahko in mora prinesti sadove za sedanjost in prihodnost lombardske in italijanske družbe. Pandemija je do globine zaznamovala življenje oseb in zgodovino skupnosti. Da bi počastili trpljenje bolnikov in mnogih mrtvih, predvsem ostarelih, katerih življenjskih izkušenj se ne sme pozabiti, je treba zgraditi prihodnost. To pa zahteva prizadevnost, moč in predanost vseh. Pomeni ponovno začeti pri številnih pričevanjih velikodušne in zastonjske ljubezni, ki so pustila neizbrisen odtis v vesti in družbenem tkivu, pri tem pa nas naučila, kako zelo so za ohranjanje bratstva in civilnega sobivanja potrebni bližina, oskrba in žrtvovanje. Po papeževih besedah je to način, da iz te krize pridemo duhovno in moralno močnejši, kar je odvisno od zavedanja in odgovornosti vsakega med nami. A ne sami, ampak skupaj in z Božjo milostjo, je poudaril. Kot vernike nas čaka pričevanje, da nas Bog ne zapušča, ampak v Kristusu daje smisel tudi tej stvarnosti in naše omejenosti, da se z njegovo pomočjo lahko spoprimemo z najtežjimi preizkušnjami. Bog nas je ustvaril za občestvo, za bratstvo in sedaj se je bolj kot kadarkoli prej pokazala iluzorna zahteva, da vedno stavimo samo nase, to je iluzorno, da iz individualizma naredimo glavno načelo družbe. A bodimo pazljivi, je opozoril Frančišek, kajti ob pravkar minulem izrednem stanju z lahkoto zdrsne, z lahkoto se ponovno podleže tej iluziji. Enostavno je hitro pozabiti, da potrebujemo druge, da nekdo za nas skrbi, da nas opogumlja, pozabiti, da vsi potrebujemo očeta, ki nas drži za roko. Prositi ga, klicati ga, ni iluzija. Iluzija je misliti, da smo lahko brez tega. Molitev je duša upanja. Sveti oče je spomnil tudi na požrtvovalnost duhovnikov. V teh mesecih se osebe niso mogle osebno udeležiti bogoslužnih obhajanj, a se niso nehale čutiti kot skupnost. Molile so posamezno ali v družini, tudi preko sredstev družbenega obveščanja, duhovno povezani in zaznavajoč, da gre Gospodov objem onkraj prostorskih meja. Pastoralna gorečnost in ustvarjalna skrb duhovnikov sta ljudem pomagali, da so nadaljevali pot vere in niso ostali sami pred bolečino in strahom. Občudoval sem apostolskega duha mnogih duhovnikov, je dejal sveti oče, in spomnil, da so mnogi hodili od vrat do vrat in ljudi spraševali, če kaj potrebujejo. Bližina, ustvarjalnost, brez sramu. Ti duhovniki, ki so ostali ob svojem ljudstvu v prizadevni in vsakodnevni delitvi, bili so znamenje tolažeče Božje navzočnosti. Žal jih je nemalo umrlo, kakor tudi zdravnikov in zdravstvenega osebja. In tudi med vami je nekaj duhovnikov, ki so bili bolni in so, hvala Bogu, ozdravili. Po vas se zahvaljujem vsemu italijanskemu kleru, ki je pokazal pogum in ljubezen do ljudi.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
rinnovo a ciascuno di voi e a quanti rappresentate il mio vivo apprezzamento e per quanto avete fatto in questa situazione faticosa e complessa.
Vsakemu med vami in vsem, ki zastopate, ponovno izražam svojo živo hvaležnost za vse, kar ste storili v teh napornih in kompleksnih razmerah. Devica Marija, v vaših krajih čaščena v mnogih svetiščih in cerkvah, naj vas vedno spremlja in vas podpira svojo materinsko zaščito. Je dejal in spodbudil, naj ne pozabijo, da so s svojim delom začeli čudež, ter zaželel, naj se ta čudež dobro konča. Z moje strani še naprej molim za vas in za vaše skupnosti, ter vam z naklonjenostjo podeljujem poseben apostolski blagoslov. Je sklenil govor papež Frančišek ter zaprosil, naj tudi oni molijo zanj.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
V četrtek 18. junija je potekal drugi izmed štirih spletnih seminarjev v okviru izpopolnjevanja na področju boja proti zlorabam. Organizira jih Papeška komisija za zaščito mladoletnih v sodelovanju z Mednarodnim združenjem vrhovnih redovnih predstojnic in predstojnikov, s Centrom za zaščito mladoletnih Papeške univerze Gregorijana ter italijanskim modrim telefonom. Naslov tokratnega srečanja, ki ga je vodil pater Hans Zollner, je bil zaščita na spletu v času izolacije. Spregovoril je o nekaterih statističnih podatkih v času pandemije ter o primerih dobre prakse za zaščito otrok, ki dostopajo do interneta. Pretresljivi so podatki o naraščajočem številu spletnih zlorab otrok in ranljivih oseb. Zaradi izolacije v času pandemije je bilo več dostopanja do interneta, tako pa je bilo tudi lažje izdelati in deliti material z otroško pornografijo, priti v stik s šibkejšimi osebami in jih ustrahovati. Pater Zollner je dejal, da je internet po eni strani izboljšal naše življenje, hkrati pa je tudi sprožil vprašanja glede fizičnih, spolnih, psiholoških, vzgojnih ter odnosnih vidikov našega življenja. Po njegovih besedah tisti, ki zlorabljajo mladoletnike, uporabljajo internetni dostop za navezovanje stikov za spolne namene, za sexting, ki je pogost med sovrstniki, spolne zlorabe v živo, spletno nadlegovanje in ustrahovanje. Starostna skupina, ki je najbolj izpostavljena, so otroci med 11. in 13. letom, sledijo jim tisti, ki so stari med 7 in 10 let. Izpostavljene so predvsem deklice, poročajo pa celo o žrtvah, ki so mlajše od 2 let. Samo v Združenem kraljestvu je bilo aprila 9 milijonov poskusov dostopanja do spletnih strani, ki vsebujejo spolne zlorabe mladoletnikov. Dostop do videohod v Španiji je narasel za 20%, v Avstraliji pa so v prvih 3 tednih po 21. marcu zaznali kar 86-odstoten porast podob, ki prikazujejo zlorabe. Pater Zollner je v pogovoru za Vatican News podrobneje predstavil porast primerov zlorab v času pandemije. Vemo, da že obstajajo nekatere statistike in podatki. Dobili smo jih tako od organov pregona kot od strokovnjakov. Kažejo, da je to obdobje, kakor smo lahko predvidevali, prineslo večje tveganje za zlorabe na način, ki se v angleščini imenuje grooming, oziroma navezovanje stikov za spolne namene. Do tega pride, kadar se mladi v klepetalnicah pogovarjajo z osebo, ki ni to, za kar se izdaja. Ponavadi se pretvarja, da je istih let in istega spola kot potencialna žrtev. Tako poskuša pridobiti zaupanje, cilj pa je doseči spolni stik ali dobiti vsaj podobe s spolnimi vsebinami.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 12. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Jeremija, 20. poglavje, od 10. do 13. vrstice. Slišim hujskanje mnogih, groza vse povsod. Ovadite ga, ovadimo ga. Vsi moji zaupni prijatelji prežijo, da se spotaknem. Morda se bo dal zapeljati, pa ga bomo premagali in se maščevali nad njim. A Gospod je z menoj kakor strahovit junak, zato se bodo moji preganjavci spotaknili in ne bodo zmagali. Zelo bodo osramočeni, ker se jim ne bo posrečilo. Sramota bo večna, ne bo pozabljena. Gospod nad vojskami, ki preizkušaš pravičnega, ki vidiš obisti in srce, naj vidim tvoje maščevanje nad njimi, saj sem tebi zaupal svojo pravdo. Pojte Gospodu, slavite Gospoda, ker rešuje življenje siromaka, iz rok hudodelcev. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 5. poglavje, od 12. do 19. vrstice. Kakor je torej po enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt, in je tako smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili. Greh je bil namreč na svetu, preden je nastopila postava. In čeprav se greh ne prišteva, če ni postave, je vendar od Adama do Mojzesa smrt kraljevala tudi nad tistimi, ki se niso pregrešili podobno kakor Adam. On pa je podoben njega, ki je imel priti, vendar pa z milostnim darom ni tako kakor s prestopkom. Če so namreč zaradi prestopka enega umrli mnogi, sta se v veliko večji meri razlila na mnoge Božja milost in dar, po milosti enega človeka, Jezusa Kristusa. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 10. poglavje, od 26. do 33. vrstice. Ne bojte se jih torej. Nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo. Kar vam pravim v temi, povejte pri belem dnevu. In kar slišite na uho, oznanite na strehah. Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bolj se bojte tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel. Ali ne prodajo dveh vrabcev za en novčič? In vendar nobeden od njiju ne pade na tla brez vašega očeta. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se torej. Več kot mnogo vrabcev ste vredni vi. Vsakega torej, ki bo mene priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim očetom, ki je v nebesih. Tor pa bo mene zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim očetom, ki je v nebesih. Razlaga cerkvenih očetov. O odlomku Adam in Kristus iz 5. poglavja Rimljanom, cerkveni očetje pravijo. Drugi del 5. poglavja je v celoti sestavljen iz veličastne antiteze med Adamom in Kristusom. Kakor je prvi s tem, ko je grešil, uvedel v svet smrt za vse, saj iz njega izvirajo, tako je drugi s tem, ko je dopolnil svoje delo, nazaj prinesel vsem ljudem opravičenje in življenje. Toda simetričnost je samodelna. Saj je ena odločilna, tako kvalitativna kot kvantitativna razlika med obema dogodkoma, kajti Kristusovo dejanje izbriše ne samo Adamov greh, vir vseh drugih grehov, temveč tudi vse grehe, ki so jih storili ljudje, tudi od tistih, ki so bili pred Kristusovim prihodom. Za Pavla je odrešenje, ki ga je prinesel Kristus, resnično vesoljno, saj se razširja na vse vseh časov. Zaradi tega označuje začetek nove postave, ki se jo je potrebno držati in ki je izbrisala vsako sled prejšnje postave, tiste Mojzesove. Sveti Hilari iz Poatijeja pravi, da se ni potrebno bati niti groženj, ne spletk ali moči preganjavcev, saj bo dan sodbe razkril neosnovanost in jalovost teh reči. Sveti Teodor iz Mopsuestije ter sveti Augustin pravita, greha se treba bati, ne smrti. Augustin to misel nadaljuje, telo je brez duše mrtvo. Duša pa je mrtva brez Boga. Hilari iz Poatijeja glede vrabcev pravi, tisti, ki prodajo dva vrabca za en ovčič, prodajajo namreč greho dušo in telo. Kristus pa nas je odkupil iz greha in je odrešenik duše in telesa. Sveti Janez Krizostom je jasen. Če Bog ve za vse, kar se zgodi, in če vas ljubi z večjo nežnostjo, kot oče ljubi svoje otroke, da ima celo preštete vaše lase, se nimate torej ničesar bati. Misli Benedikta 16. Dragi bratje in sestre, v evangeliju današnje nedelje sta dve Jezusovi povabili. Po eni strani ne bojte se ljudi, po drugi pa bojte se Boga. Tako smo spodbujeni razmišljati o razliki, ki je med človeškimi bojaznimi in strahom Božjim. Strah je naravna razsežnost življenja. Od malega smo doživljali oblike strahu, ki so se izkazale namišljene ter so izginile. Nadalje se pojavljajo druge, ki pa imajo konkreten izvor v resničnosti. S temi se je potrebno soočiti in jih prerasti tako z lastnim prizadevanjem, kako zaupanjem v Boga. Misli papeža Frančiška. O današnjem evangeliju Gospod Jezus, potem ko je poklical in poslal misijone svoje učence, jih poučuje in pripravlja, kako se soočiti s preizkušnjami in preganjanji, na katere bodo morali naleteti. Iti v misijone ni turizem in Jezus svari svoje. Naleteli boste na preganjanje. Učenec je poklican oblikovati svoje življenje po Kristusu, ki so ga ljudje preganjali. Poznal je zavrnitev, zapuščenost in smrt na križu. Ni krščanskega misijona v znamenju mirnosti, saj so težave in preganjanja del evangelizatorskega dela. Mi pa smo poklicani, da v njih najdemo priložnost za preverbo pristnosti naše vere in našega odnosa z Jezusom.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.